861 σελίδα. Εσύ, ναι. Κατ' εκείνο τον καιρό οίκουσε Ηρώδης ο τετράρχης τη φήμη του Ιησού και είπε προς τους δούλους αυτού, ούτως είναι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, αυτός εγέρθη από τον νεκρόν και δια τούτον εργούσε η δυνάμεις εν αυτό. Να πούμε τι είναι ο Ηρώδης, βασιλέας, ο οποίος θυμάστε τι είχε γίνει με τη Σαλόμη για την κόρη της, που έγινε μια γιορτή στο παλάτι του βασιλέως και εκεί επάνω κάποια στιγμή σηκώθηκε η κόρη της Ηρωδιάδας, η οποία η Ηρωδιάδα ήταν γυναίκα του αδερφού του Ηρώδη και του την πήρε, είχε περισσότερη εξουσία και την είχε αυτός. Την εποχή εκείνη έτσι γινόταν, ο βασιλιάς έκανε ό,τι ήθελε και αν ήταν ισχυρός περισσότερο και από τους άλλους όλους. Αλλά ο βασιλιάς αυτός πιστεύει στη μεταψύχωση. Οπότε αφού χάρη της κόρης Ηρωδιάδας έκοψε το κεφάλι του Ιωάννου και του το πήγε σε ένα πιάτο, φανταστείτε τι γινόταν την εποχή εκείνη. Γιορτή τώρα και να πάνε οι φρουροί να φέρνουν το κεφάλι του Ιωάννου σε ένα πιάτο να το δώσουν μπροστά στον κόσμο, στην κοπελίτσα που το ζήτησε. Δεν ήτανε άνθρωποι αυτοί, ήτανε κάτι χειρότερο, δυστυχώς. Και μόλις έγινε το περιστατικό αυτό, ο άλλος δεν το ήθελε απόλυτα, αλλά επειδή είχε εγωισμό, τι να πει στην κοπελίτσα, γιατί της είπε, μια και ενθουσιάστηκε πάρα πολύ, ήταν του χορού αυτός της σκυλιάς. Ενθουσιάστηκε τόσο πολύ με την πιτσιρίκα, που εκείνη τη στιγμή έδινε τα πάντα. Προσέξτε. Τέρψη καρδιάς είναι να βλέπει μια κοπελίτσα να χορεύει. Και ενθουσιάστηκε ώστε έδωσε μια υπόσχεση που δεν λέγεται μπροστά σε κόσμο. Θα σου δώσω και το μισό βασίλειο, γιατί μου άρεσες τόσο πολύ, που θα σου δώσω αν θέλεις και το μισό βασίλειό μου. Η πιτσιρίκα τώρα δεν ήταν η θέση να κρίνει τι πρέπει να ζητήσει να κάνει και θεώρησε καλό λοιπόν να πάει στη μητέρα της που τη μεγάλωσε. Η μητέρα της όμως είχε αποθυμένα με τον Ιωάννη, γιατί της έλεγε δεν είναι συγκεχωρημένο να πάρεις αυτόν τον άνθρωπο, γιατί έχεις τον προηγούμενο, είσαι ήδη παντρεμένη. Και επειδή της το έλεγε συνέχεια, αυτή ήταν εκνευρισμένη, έλεγε στον Ηρώδη το φίλο της να τον εβάλει φυλακή, να του πάρει το κεφάλι, να σταματήσει να λέει αυτά τα πράγματα. Ο Ηρώδης φοβόταν το λαό και σου λέει μην γίνει καμιά επανάσταση, οπότε θα έκανε τη βασιλεία και την αγνοούσε. Εκεί λοιπόν βρήκε την ευκαιρία. Και πάει στη μάτια, λέει τι να του πω, τι να του ζητήσω. Λέει ζητά του το κεφάλι του Ιωάννου σε πίνακα. Πήγε και αυτή λοιπόν χαριέντος και του είπε εντάξει, δεν θέλω το βασιλείο σου, θέλω να τον Ιωάννη να του κόψει το κεφάλι για να μας το φέρεις. Επήγανε, έλεγε, βρήκαν ένα πιάτο, το βάλανε μέσα και το πήγανε. Αυτό γίνεται όταν ο άνθρωπος δεν πιστεύει. Είναι άπιστος. Ή πιστεύει μερικώς ότι τον βολεύει. Είναι ένας άνθρωπος που ζει με τα συμφέροντα τα γήινα. Και δεν πρόκειται ποτέ να αυτό που θα κάνει να είναι στο συμφέρον το δικό του. Γιατί έχει πάθη και αδυναμίες. Τη μία φοβάται το λαό και δεν θέλει να το κάνει και από την άλλη το κάνει γιατί ντρέπεται μπροστά σε αυτό το πλήθος που ήταν στη γιορτή του να πει ότι ξέρεις κάτι, βιάστηκα και το είπα. Το παίρνω πίσω. Αυτός ο άνθρωπος όμως ζει με βάρος στη συνείδησή του και έτσι γίνεται με όλους αυτούς οι οποίοι κάνουν πράγματα τα οποία δεν αρέσουν στο Θεό. Ζούνε με βάρος και το βάρος τι κάνει. Αναγκάζει τον άνθρωπο να ψάχνει γύρω του, να βρίσκει κάτι που τον ικανοποιεί για να μπορέσει να ζει τη χαρά που δεν υπάρχει μέσα του. Προσπαθεί να τη βάλει από έξω μες στην καρδιά του. Το αποτέλεσμα είναι ταλαιπωρείται. Γιατί ένας άνθρωπος που έχει κάνει εγκλήματα, πώς θα μπορέσει να τα ξεχάσει. Πάνε ορισμένοι, παίρνουν ναρκωτικά, πίνουν, κάνουν διάφορα. Δεν ξεχνιόνται. Ξαναβγαίνουν, είναι φαντάσματα αυτά. τα οποία κουβαλάει ο άνθρωπος μέσα στο πνεύμα του. Έχει καυτηριάσει τη συνείδησή του και δεν δουλεύει η συνείδησή του και δουλεύει μόνο το άλλο. Οπότε βασικά γι' αυτό τους βλέπουμε και είναι σκληροί και απότομοι και οτιδήποτε. Γιατί ζουν αυτή την κατάσταση. Και πολλές φορές και σε εμάς, αν θυμηθούμε κάτι από την παλιά ζωή και δεν το έχουμε ξεχάσει τελείως, γιατί είναι τεράστιο λάθος να θυμόμαστε την προτέρα ζωή. Ο Παύλος το λέει πολύ ωραία. Ξεχνά το όπισθεν και επεκτείνουμε στα έμπροσθεν. Αλλά για να επεκταθώ στα έμπροσθεν πρέπει να έχω επαφή με το Θεό. Αλλιώς ερείπια είχα πίσω, ερείπιο θα είχα και μπροστά. Πρέπει να αλλάξω. Να ζω στον καινούριο κόσμο που μου χάρισε ο Χριστός. Εδώ είναι το δύσκολο τώρα. Ότι πολλές φορές είτε απογοητευόμεθα, είτε έχουμε βρει δουλειά πάλι με τον κόσμο, ενώ τον θάψαμε, ξαναβγαίνει αυτός. Οπότε το δεχόμαστε και παίζουμε μεταξύ κόσμου και εκκλησία. Με αποτέλεσμα να μην είναι καθαρό η συνείδησή μας και η καρδιά μας. Να έχει ακόμα από τα παλιά ορισμένα και να την οδηγούν σε λάθος θέσεις. Τώρα εδώ λοιπόν βλέπουμε αυτόν τον άνθρωπο κάνει ένα τεράστιο λάθος. Σκοτώνει έναν άνθρωπο άγιο και σε κατάσταση τέτοια που όλη γενικά η Ιερουσαλήμ έχει να πει τα καλύτερα για αυτόν. Είναι άνθρωπος που δεν έχει δώσει ποτέ ψεγάδι. Ένας άνθρωπος που δεν κοίταξε ποτέ το συμφέρον του. Και μας το λέει πολύ ωραία ότι αυτό που τον επέβαλε στο λαό ήταν κάτι που δεν γινόταν και δεν γίνεται και στην εποχή μας. Εφόραγε ένα ένδυμα το οποίο ήταν από δέρματα ζώων, έτρωγε ένα-δύο φαγητά μέλι άγριο λέει και ακρίδες και με αυτό συντηρότανε και λέμε τώρα δεν πρέπει να ήταν στα καλά του. Αλλά όχι μόνο ήταν στα καλά του, αλλά ήταν στην αγκαλιά του Κυρίου. Αυτό είναι τώρα η διαφορά. Με αποτέλεσμα να είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει δώσει ποτέ δικαίωμα. Και γι' αυτό πήγαινε μες στην πόλη και τους έλεγε έρχομαι σε κάτι το οποίο είναι οργανωμένο, αλλά εγώ το βλέπω έρημο τελείως. Δεν υπάρχει σταγόνα νερό ή πράσινο πνευματικό. Είναι λέει μια έρημος αυτή η πόλη. Και φώναζε στον ηρώη, δεν σου είναι συγκεχωρημένο να έχεις αυτή τη γυναίκα. Αυτό λοιπόν ήταν η αιτία, αλλά δεν ήταν η πραγματική αιτία που του πήραν τη ζωή. Ήταν γιατί λέει, το είπε ο ίδιος, εγώ πρέπει να ελαττώνω και να αυξάνει ο Χριστός. Και βλέπουμε τώρα λοιπόν εδώ ότι ο Ηρώδης μαθαίνει ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι 30 χρονών, κηρύττει, αλλά κάνει πολλά θαύματα. Και αμέσως είπε αυτός για να κάνει θαύματα είναι η ανανεωμένη παρουσία του Ιωάννου που εγώ αποκεφάλισα. Έτσι λένε. Όταν είναι αυτή τη στιγμή και θα ξαναέρθει στη ζωή με κάποιο άλλο τρόπο ή θα είναι καλύτερος ή χειρότερος, αν το θυμάμαι καλά. Έτσι λένε λοιπόν για αυτές τις περιπτώσεις. Οπότε αυτός πίστευε ότι ήρθε σε βελτιωμένη έκδοση και κάνει και θαύματα τώρα. Γιατί πρώτα δεν έκανε. Γι' αυτό τα λέει τώρα αυτά. Εδώ. Αλλά όμως, τη δεδομένη στιγμή, αυτό που έχει σημασία είναι ότι μας παρουσιάζει ότι αυτός ο άνθρωπος είναι μαύρος μέσα. Και δεν ζει ευτυχισμένος. Αλλά δυστυχώς δυστυχισμένος ζει. Με το φόβο αυτών που έχει σκοτώσει που θα έρθουν μετά και θα κάνουν μαζί του. Είναι το πρώτο αυτό και το βλέπουμε ότι φεύγει τώρα από αυτή την εικόνα και μας πάει παρακάτω. Και προσερχόνται λέει οι μαθητές του σήκωσαν το σώμα και πήγαν και το έθαψαν και είπαν στον Ιησού το συμβάν. Ακούσας ο Ιησούς στεναχωρέθηκε και ανεχώρησε με πλοίο λέει και πήγε σε ένα έρημο τόπο μεμονωμένα και οι μαθητές του μαζί, αλλά ο όχλος λέει τον άκουσε και τον ακολούθησαν πεζοί και πήγαν στον τόπο που είχε πάει αυτόν το καραβάκι. Και ότε λέει εξήλθε ο Ιησούς είδε πολύ όχλο όταν γύρισε από την προσευχή προσευχόταν, είδε πολύ όχλο και εσπλαχνίστηκε αυτούς και θεράπευσε τους αρρώστους αυτών όλους. Τι βλέπουμε τώρα. Τότε θεράπευε όλους. Σήμερα γιατί θεραπεύονται όλοι. για να μπορέσουμε να βγάλουμε άκρη με αυτό το πράγμα, πρέπει να σκεφτούμε κάτι. Ο Θεός είναι πάνσοφος, είναι Άγιος αναμάρτητος και είναι αυτός που μόνο μπορεί να μιλήσει για όλο το σύμπαν. Κανείς άλλος. Είναι αυτός που μπορεί να το κρίνει. Είναι αυτός που βρίσκει ψεγάδια και στους αγγέλους. Οπότε μόνο αυτός είναι η θέση να κρίνει. Κανένας άλλος. Αν λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι πάνσοφος, πώς θα του πω εγώ ότι έκανε λάθος με μένα ή με κάποιον άλλο? Αυτό πάει να πει ότι εγώ δεν ξέρω τον εαυτό μου. Άρα λοιπόν, αν τον βλέπουμε πάνσοφο και αναμάρτητο και τέλειο, από την άλλη στιγμή και έπειτα, δεν μπορούμε να το προσάψουμε κανένα ψεγάδι. Και δεν πρέπει να γίνει αυτό. Είναι ιεροσιλία αυτό. Επομένως, ό,τι κάνει, ό,τι επιτρέπει, πρέπει να γίνει έτσι. Αφού πρέπει να γίνει έτσι, ερχόμαστε τώρα εδώ. Γιατί γίνονται διάφορα στη ζωή μας? Δίνουμε εξετάσεις κάθε δευτερόλεπτο. Τεστ περνάμε. Και αλίμονό μας, αν αυτή τη στιγμή δεν βλέπουμε τα λάθη μας. Για θα μας απορρίψει τελείως το μεγαλείο του σύμπαντος. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Κύριος έχει στεναχωρηθεί με τη συμπεριφορά του Ιώδου. Ο λαός δεν βλέπουμε να αντιδράει, αλλά αυτός θεραπεύει το λαό και κάνει πάντα ό,τι θέλει. Γιατί ο Θεός τον έστειλε να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου. Τα έργα του διαβόλου, το πρώτο στο απ' όλα, είναι η υγεία μας. Γίνονται τόσα πολλά και παρουσιάζονται τόσα πολλά σώματά μας που να τρελαίνεσαι. Και βλέπουμε, τους θεράπευε λοιπόν εκεί που πήγανε και το βράδυ λέει ήρθαν οι μαθητές αυτού και του είπανε είναι αυτός ο τόπος που ήρθανε κοντά σου είναι έρημος τελείως. Δηλαδή δεν έχει χωριά κοντά. Και η ώρα ήδη παρήλθε, δηλαδή εσκοτίνιασε. Πού θα τους κοιμήσεις αυτούς? Είναι γυναικόπαιδα, είναι πολλά στη μέση. Και αν τους διώξεις τώρα, δεν θα πάνε στο σπίτι τους και με τις δυνάμεις τους, γιατί άλλοι έχουν έρθει από μακριά. Θα πέσουν στον δρόμο. Πρέπει λοιπόν να τους ταΐσουμε και να φύγουν. Για να πάνε, λέει, σε διάφορα χωριά να αγοράσουν τροφές. Και βλέπουμε τον Ιησού τώρα ότι φαίνεται σαν παράλογος. Ο αιώνιος Θεός φαίνεται σαν παράλογος. Γιατί τους λέει κάτι που δεν γίνεται. Δώτε τους εσείς να φάνε. Αυτοί μείναν με ανοιχτό το στόμα, αφού τους βλέπει. Για να φάνε αυτοί οι άνθρωποι 5.000 χωρίς τα γυναικόπαιδα, καμιά δεκαριά χιλιάδες δηλαδή εκεί, θα πρέπει να έρθουν φορτηγά γεμάτα με ψωμιά και με ψάρια και οτιδήποτε άλλο για να τους ταΐσουν. Και για να τους ταΐσουν, για να μαζέψουν όλα αυτά από τα διάφορα χωριά, το βράδυ που τα έχουν πάρει όλα οι χωριάτες αυτοί που ζουν εκεί, δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή θα φάνε 2-3 μέρες για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Οπότε το βλέπουν παράλογο τώρα αυτό. Αλλά δεν μπορούν να του πούνε τίποτα. Και του λένε, εμείς δεν έχουμε, λέει, παρά ένα παιδάκι εδώ πέρα που έχει 5 ψωμιά και 2 ψάρια. Που τότε η μάνα του να φάει. Και λέει ο Κύριος, φέρτε τα μου εδώ. Για προσέξτε, αν αυτή τη στιγμή θέλω ο Κύριος να ενεργήσει σε μένα, πρέπει να του δώσω κάτι. Αυτό που ζητάει από εμάς, ξέρετε ποιο είναι, η καρδιά μας. Θα του τη δώσω με το συναισθηματικό μέρος δηλαδή. Αυτό που φορτίζεται και μας κάνει άνω κάτω συνέχεια. Το συνέστημα. Εμένα προσωπικά με έχει καταστρέψει αυτό το συνέστημα. Πριν καταλάβω και το κάνω εχθρό μου. Γιατί το είχα φίλο μου. Οι ευαισθησίες έβλεπα ότι είναι από το Θεό. Οι ευαισθησίες δεν είναι από το Θεό. Είναι από εμάς με τα πάθια και τις αδυναμίες μας. Φέρτε μου, λέει, αυτά που έχετε εδώ. Και προστάξατε, λέει, τους όχλους. Προσέξτε τώρα. Τους λέει όχι ο Χριστός να κάνει κάτι. Τους λέει στους μαθητές. Δηλαδή βλέπουμε ο Θεός μεταχειρίζεται αυτούς που έχει κοντά του για να συμμετέχουν σε αυτό που κάνει. Ενώ θαυματουργικά μπορούσε να τα κάνει όλα μόνος του. Δεν το κάνει έτσι. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι αν δεν εργαζόμαστε τα πράγματα του Θεού, δεν μπορούμε να έχουμε απαίτηση μετά να έχουμε, να μοιάζουμε με τον Χριστό και να αλλάζουμε κάθε μέρα. Δεν θα γίνει ποτέ. Πρέπει να δουλέψω για να πληρωθώ. Δεν μπορώ να δουλεύω αυτή τη στιγμή στο Βασιλόπουλο και να πηγαίνω στο Σκλαβενίτη να πληρώνουμε. Δεν γίνεται αυτό. Επομένως, αν δουλεύω στο Χριστό, θα με πληρώνει ο Χριστός. Ήρθε η ώρα να πληρωθούν. Βάλτε του να καθίσει στα χόρτα. Και πήρε, λέει, τους πέντε άρτους αυτούς. Κοίταξε τον ουρανό, που είναι ο πατέρας του. Και προσέξτε, πρέπει να το κάνουμε αυτό. Να λατρεύουμε τον Θεό και να κοιτάμε τον ουρανό. Και να παίρνουμε παράδειγμα από τα κοτόπουλα. Ξέρετε τι κάνουν τα κοτόπουλα? Πίνουν νεράκι και σηκώνουν το κεφαλάκι τους πάνω για να κατέβει. Μπορεί να κατέβει με άλλο τρόπο? Όχι. Έτσι και εμείς που ξέρουμε ποιος είναι ο οδότης των όλων ευλογιών στη ζωή μας, πρέπει πολύ συχνά να σηκώνουμε τα μάτια μας εκεί που δεν το έχουμε μολύνει ακόμα τον ουρανό και να το δοξάζουμε, να το λατρεύουμε και να το ευχαριστούμε. Και ιδιαίτερα στην προσευχή με σηκωμένα χέρια. Για να λάβουμε και το Πνεύμα το Άγιο. Και ευλόγησε. Και εκείνη τη στιγμή ποια ήταν η ευλογία? Ήρθαν τα φορτηγά? Όχι. Επήρε τα ψωμάκια και τα έκοβε. Είχανε κοφίνια, βρει κάπου. Πού τα βρήκαν τώρα δεν ξέρω. 12 κοφίνια, τα οποία στο τέλος τα γέμισε τελείως με τα υπολείμματα. Έβαζε λοιπόν μέσα σε αυτό, έκοβε και έβαζε, γέμιζε ένα-ένα, τα παίρνανε και τα μοιράζανε, καθώς καθίσανε πρασιές, 50-50, λέει σε άλλο Ευαγγέλιο. Και έτσι εφάγανε όλοι. Αφού λοιπόν τελείωσαν και τους έδωσε 12 κοφίνια με τα περισσέμα και τους είπε μαζεύτε τα όλα, τους ανάγκασε να πάνε στο καράβι τους, να μπουν μέσα και να πάνε στην αντιπέρα όχθη. Μέχρι να απολύσει αυτός τους όχλους. Και αφού απέλυσε, λέει, τους όχλους, ανέβηκε στο όρος μεμονωμένα μόνος του για να προσευχηθεί. Και ό,τι έγινε εσπέρα ή το μόνος εκεί. Έδιωξε τους μαθητές και πήγε στο ταμείο του. Πού ήταν το ταμείο του? Ήπεθρος. Και έτσι και προσευχότανε. Και ήτανε μόνος, λέει, εκεί. Και μας λέει τώρα την άλλη εικόνα. Οι μαθητές μπήκαν στο πλοίο και φύγανε. Και πήγαινε για την άλλη όχθη. Εκεί που πηγαίνανε όμως έγινε μια θαλασσοταραχή τόσο μεγάλη που δεν μπορούσαν να ξεκολλήσουν από τη μέση της λίμνης. Ήταν με κουπιά τα καράβια τους και είχαν και κάποιο πανί. Είχαν φτάσει με τα κουπιά λοιπόν εκεί και μετά τραβάγαν τα κουπιά και δεν μπορούσαν γιατί τα κύματα ήταν ενάντια. Ο άνεμος, λέει, μαζί και τα κύματα ερχόταν από αντίθετα, δεν τους άφηνε να προχωρήσουν. Με αποτέλεσμα καθυλωθήκαν εκεί. Το πλοίο ήταν ήδη, λέει, μέσω της θαλάσσης και βασανιζόταν. Όταν, λέει, το πλοίο βασανίζεται, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Το ξύλο δεν βασανίζεται, μόνο κινδυνεύει να βουλιάξει. Όπου πάμε αντίθετα και είναι δυνατότερος αυτός που πάμε αντίθετα, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Βρίσκουμε κλειστές πόρτες. Οπότε καταλαβαίνουμε, αν θέλουμε να περνάμε καλά, πρέπει να πηγαίνουμε με το πνεύμα της εποχής, του κόσμου και όλα αυτά. Αλλά δεν έχουμε βασιλεία, έτσι. Για να μπορέσουμε να κερδίσουμε τη βασιλεία θα πρέπει να ακούσουμε το Χριστό. Να ακολουθήσουμε Αυτόν και να ζήσουμε για Αυτόν. Αλλιώς, αν ζούμε για τον κόσμο και είμαστε του Χριστού, δεν πρόκειται να μας αναγνωρίσει την ημέρα καθόλου που θα έρθει. Για να είμαστε του Χριστού πρέπει να έχουμε δύο ομολογίες. Να ομολογεί η ζωή μας και να ομολογούν και τα χείλη μας. περισσότερο η ζωή μας από τα χείλη μας. Εάν όμως εμείς θέλουμε να περνάμε καλά εδώ στον κόσμο, δεν θα περάσουμε καλά στον ουρανό. Γιατί εκεί είναι αιώνια η ζωή. Ενώ εκεί είναι αιώνιος ο θάνατος. Όταν λέμε θάνατος αιώνιος πολλές φορές, μπερδεύονται οι άνθρωποι. Σου λέει εντάξει, θα πεθάνω. Τι πάνε να πει αιώνιος θάνατος? Δεν έχουν καταλάβει ότι δεν πεθαίνει ο άνθρωπος, αλλά απλώς ζει στην κόλαση και είναι θάνατος αυτός. Οπότε παίζουμε με αυτό. Εάν με πάρει σήμερα και δεν έχω πιστέψει, πού θα πάω? Εκεί που ήμουνα. Πού ήμουνα? Στην αθεία, στην απιστία ή ολιγοπιστία? Ή να το πάρουμε διαφορετικά. Σε ποιο κομμάτι ανήκω? Στο φως ή στο σκοτάδι? Αν αυτή τη στιγμή δεν έχω ασπαστεί τον Ιησού Χριστό σαν σωτήρα μου και δεν ακολουθώ το δρόμο του που γράφει στο Ευαγγέλιο, ξέρω που θα πάω. Στο σκοτάδι. Το πλοίο βασανιζόταν λοιπόν γιατί ήταν ενάντιος ο άνεμος. Έτσι είναι και η ζωή μας. Ο κόσμος είναι ενάντιος. Θα λέει τα δικά του. Αλλά ποιος θα λέει? Ο αποτυχημένος που είναι μέσα στον κόσμο. Ο εχθρός της ψυχής. Ο ψεύτης. Ο απατεώνας. Αυτό ζωγραφίζει και πουλάει. Ωραία πράγματα. Όλα τα ωραία στη γη τα έχει πάρει αυτός και τα έχει οικειοποιηθεί. Με αποτέλεσμα σου τάζει διάφορα, αλλά ποτέ δεν πετυχαίνει τίποτα. Γιατί ο άνθρωπος, άμα το ψάξει λίγο, θα δει ότι αυτό που του είπε είναι ψέμα και είναι απάτη. Αν όμως δέχεται τα πάντα από εκεί πέρα, μέχρι να καταλάβει πως είναι απάτη, έχει περάσει κάποια χρόνια στη ζωή τούτη, τα οποία μάταια τα πέρασε. Δεν υπήρξε ευτυχία, ούτε δυνατότητα να μπορέσει ο άνθρωπος αυτός να διασφαλίσει την επόμενη μέρα. Γιατί οι μέρες αυτές που μας δίδονται, μας τις δίνει ο Θεός χαρισματικά. Δεν είναι σίγουρο θα ζήσω αύριο. Μου τη δίνει ο Θεός, την ανανεώνει κάθε μέρα. Εμείς το καταλαβαίνουμε και κάνουμε προβλέψεις. Να κάνω εκείνο, να μαζέψω λεφτά, να κάνω το άλλο, σαν τον πλούσιο, το οποίος αυγάτισαν τα χωράφια του. Έτσι σκεπτόμαστε πολλές φορές. Να δουλέψω, να μαζέψω ένα κομπόδεμα, να κάνω εκείνο, να κάνω το άλλο, να κάνω έτσι. Αυτό που θα μαζέψω, ποιος θα το πάρει? Εγώ. Θα πρέπει να κάνω μια συμφωνία με τον Θεό, να του πω, ξέρεις, εγώ προβλέπω σε 20 χρόνια να πάρω αυτοκίνητο. Θα με κρατήσει τη ζωή να το πάρω? Και ερχόμαστε τώρα εδώ. Αν ο Θεός έχει τον έλεγχο της ζωής, θέλω αυτοκίνητο ή την παρουσία του για να ζήσω αιώνια μαζί του. Οπότε βάζουμε λάθος στόχους. Αμαρτία είναι λάθος στόχος. Ενώ έχουμε όλη τη δυνατότητα να πλησιάσουμε το Θεό και να ζήσουμε ευτυχισμένοι, εμείς ζει ο καθένας όπως τον βολεύει και θέλουμε και στο Θεό να μας κάνει αυτά που θέλουμε κιόλας. Χωρίς να δίνουμε τίποτα εμείς. Εμείς διατάζουμε. Και αυτό δείχνει ότι δεν έχουμε διαβάσει το Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού λέει ακολουθούμε το Θεό, όχι ο Θεός εμάς. Και ότι ζητάμε πράγματα που δεν τα ξέρουμε τι θα φέρουν στη ζωή μας. Γι' αυτό πρέπει να εμπιστευτούμε το Θεό που ξέρει το μέλλον για να φέρει αυτός αυτό που χρειάζεται για να είμαστε ευτυχισμένοι και να μην εμποδιστούμε να πάμε μαζί του να μας καλέσει. Εκεί λοιπόν που πολεμούσαν και βλέπαν ότι δεν προχωράγανε, δεν κάνανε και φοβόντουσαν μη βουλιάξουν και μην κάνουνε, βλέπουν κάτι περίεργο. Ο Χριστός έρχεται, πατάει πάνω στα κύματα. Και εδώ τώρα για πάρτε το με τη λογική λίγο. Τι πάει να πει πατάει πάνω στα κύματα? Τα κύματα κάνουν και κυματισμούς πάνω στη θάλασσα. Το λέει όμως θάλασσα, πατάει στη θάλασσα. Έχει σημασία να έλεγε πατάει στα κύματα επάνω παρά αυτό που λέει στη θάλασσα? Τα κύματα κάνουν κυματισμούς. Εάν αυτή τη στιγμή λοιπόν πατάει στα κύματα επάνω, θα πηγαίνει πάνω κάτω κι αυτός. Δεν είναι έτσι. Περπατάει. Βρίσκεται σε κάποιο ύψος λοιπόν από τα κύματα, όχι να τα περάσει τελείως, και περνάει μέσα όπως πέρασε την ημέρα που αναστήθηκε. και πέρασε από τα ντουβάρια, δεν άνοιξε πόρτα. Πατάει στη θάλασσα σαν να είναι ξηρά, σε κάποιο συγκεκριμένο ύψος, αλλά στη θάλασσα. Τα άλλα δεν τον αγγίζουν. Δηλαδή, αν υπάρχουν κύματα που είναι πάνω από το σημείο που βρίσκεται αυτός, δεν τον αγγίζουν. Περπατάει από μέσα. Αλλιώς θα έπρεπε να περπατάει στις κορφές επάνω και να είναι κάποια μέτρα ψηλά, που ήταν τα κύματα. Και βλέπουμε τώρα εδώ, το βλέπουν οι Απόστολοι, τους μιλάει τόσο καιρό για τα πράγματα δικά του τα πνευματικά, μόλις τον είδανε φάντασμα. Δηλαδή παρουσιάζεται η εξουσία που έχει ο Χριστός και το βλέπουν φάντασμα αυτοί. Πήγαν να πάθουν συγκοπή. Ο Θεός το βλέπει αυτό και φωνάζει. Μη φοβάστε, εγώ είμαι. Και βλέπουμε τώρα εδώ, από τους 12 που είχαν κατατρομάξει, δεν ξέραν τι να πού να κρυφτούνε, ότι ένας παίρνει ένα θάρρος. Τον ζηλεύω. Αλλά δεν θα το έκανα αυτό. Του λέει, εάν είσαι εσύ, πρόσταξέ με να έρθω. Κάτι έχει μάθει ο Πέτρος. Ότι για να μπορέσει να κάνει κάτι που κάνει και ο Χριστός, πρέπει να το ζητήσει ο Χριστός να το κάνει. Τότε ανοίγουν όλες οι πόρτες. Και τότε γίνεται. Αλλιώς δεν γίνεται. Αλλά εδώ τώρα, το αποτέλεσμα λέει ο Χριστός εις τον Πέτρο, γιατί εδίστασες ολιγόπιστε. Και εγώ τώρα σκέπτομαι αυτή τη στιγμή, ήταν ολιγόπιστος. Θα πάει σε ένα πλοίο το οποίο εξέχει από τη θάλασσα ένα μέτρο με τα κύματα χτυπάνε και μπαίνει και ορισμένα μέσα και θα πρέπει να πάει επάνω στην κουπαστή να πατήσει και να βάλει το πόδι του το επόμενο στο νερό επάνω για να περπατήσει όπως ο Χριστός. Εμείς πηγαίναμε και να ξέρω πως είναι νερό αφού με πλατσουρίζει. Άρα κάποια πίστη είχε ο Πέτρος. Περισσότερο από τους άλλους τουλάχιστον. Οπότε πήρε την απόφαση αφού του είπε έλα να πάει. Και πάει απ' έξω και βάζει το πόδι του και μυστηριωδώς πατάει στο ίδιο έδαφος που πατάει και ο Χριστός. Αλλά κάνει κάποια βήματα, ικανοποιείται, μετά δουλεύει λογική, συνειδητοποιεί που βρίσκεται και αρχίζει και βλέπει αυτό που δεν έπρεπε να δει. Γιατί η πίστη ισοπεδώνει τη λογική με όλα αυτά τα οποία σκέπτεται. Όταν πάτησες δεν ήταν νερό. Βρίσκεις ότι είναι ξηρά λοιπόν αυτή τη στιγμή. Είναι μπετόν. Ωραία. Τι σε εμποδίζει να συνεχίσεις. Ένα πράγμα. Το οποίο το λέει ο Ισαΐας. Είναι το 1 κεφάλαιο του Ισαΐα. 21 και 22 εδάφιο άμα θα το διαβάσετε. Ρίχτε το βλέμμα σας σε μένα. Σε μένα βλέψετε και σώθητε όλα τα πέρατα της γης. Αυτό λέει. Τι κάνει λοιπόν εδώ ο Πέτρος. Βλέπει τον Χριστό. Όσο βλέπει τον Χριστό βαδίζει. Μόλις παίρνει τα μάτια του από τον Χριστό και κοιτάζει τον άνεμο και τα κύματα, βουλιάζει. Ο Ισαΐας γιατί το λέει 800 χρόνια πριν τη γέννηση του Χριστού. Για να το ξέρουν οι Απόστολοι. Οι Απόστολοι διαβάζανε, περιμέναν το Μεσσία. Κάποια πράγματα ξέρανε και πιστεύω για να το τονίζει ο Κύριος εκεί ότι αυτή τη στιγμή το ξέρουν και αυτοί. Αλλά ο Πέτρος κάνει το λάθος ενώ βλέπει την επιτυχία είναι καθώς κοίταζε τον Χριστό να πάρει τα μάτια από εκεί και να τα ρίξει στον κόσμο. Τα ρίξει στη θάλασσα. Η θάλασσα για την Αποκάλυψη είναι ο κόσμος. Οπότε άρχισε να βουλιάζει. Εκεί επάνω δεν είχε πλέον κανένα παρά μόνο τον Ιησού. Σώσε με, Κύριε. Κάνει το χέρι του έτσι, τον πιάνει, τον σηκώνει. Τόσο δυνατός ήταν ο Κύριος, σήκωσε τον Πέτρο έτσι. Ξέρουμε ποιος είναι ο Χριστός. Ο αιώνιος Θεός του σύμπαντος. Έχει όλη την εξουσία μέχρι να την παραδώσει τον Πατέρα. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να πατήσει στους εχθρούς του. Να τους βάλει λέει τους εχθρούς του Χριστού κάτω από τα πόδια του. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε ότι μπαίνουν και οι δύο στο καράβι, λέει, μέσα και σταματάει η τριχημία τελείως. Δηλαδή το σκηνικό αυτό ποιος το έφτιαξε? Ο Θεός. Γιατί? Να δώσουν εξετάσεις αυτοί. Και να μπορεί να καταλάβει ο Πέτρος ότι δεν πρέπει να κοιτάζω τον κόσμο, τη θάλασσα, αλλά να κοιτάζω μόνο τον Χριστό. Όσο κοιτάζω τον Χριστό στη ζωή μου και τον καλό στην προσευχή να έρθει να με πλησιάσει, να με πλημμυρίσει, να με βαφτίσει και γίνεται εν μέρη αυτό, τότε δεν πρόκειται ποτέ κάποιο τεράστιο πρόβλημα να με επηρεάσει. Γιατί μετά του πειρασμού θα κάνει έκβαση ο Κύριος. Έτσι λοιπόν, αφού ήσυλθα λέει στο πλοίο, έπαυσε ο άνεμος, οι δε εν το πλοίο ελθόντες προσεκίνησαν αυτό λέγοντες, αληθώς Θεού Υιός είσαι. Αναγνωρίζουν οι Απόστολοι με αυτά τα οποία είδαν εκείνη τη στιγμή ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην είναι Υιός Θεού για να έχει τέτοιες ικανότητες και εξουσίες. Και τι βλέπουμε τώρα? Μετά από αυτό εξακολουθεί να κάνει αυτό που ο πατέρας τον έστειλε στη γη, να θεραπεύει ανθρώπους. Και λέει στο 34, διαπεράσαντες ήλθον στη Γενισαρέτ, γνωρίσαντες αυτόν οι άνθρωποι του τόπου εκείνου, απέστειλαν εις όλη την περίχωρον εκείνη και έφερα προς αυτόν πάντα στους πάσχοντας. Και παρεκάλουν αυτό να εγγύσωσει μόνο το άκρο του ηματίου αυτού και όσοι ήγγισαν ιατρεύθησαν. Γιατί έχουμε ασθένειες και ορισμένα πράγματα στη ζωή μας όταν αυτή τη στιγμή είναι ανάμεσά μας ο Ιησούς Χριστός? Γιατί όπου δύο είναι συνηγμένοι στο όνομά του, είναι και αυτός εν το μέσον. Γιατί υπάρχουν ασθενείς ή άρρωστοι? Γιατί έχουμε συνδικολογήσει με τις ασθένειες. Όταν έβλεπα κάποιο μεγαλύτερο από εμένα, ας πούμε, έλεγα, εντάξει, μεγάλος είναι, θα φύγει. Τώρα που είμαι εγώ σε αυτή την ηλικία, δεν το βλέπω έτσι. Αλλά βλέπω κάτι άλλο. Παρεβαίνει μεταξύ του μεγάλου και θα φύγει ο Χριστός. Τώρα το ανακάλυψα. Οπότε δεν συνθηκολογώ όταν παρουσιάζεται κάτι στο σώμα μου, αλλά ξυπνάω το πρωί, βλέπω ότι πονάω κάπου, έρχομαι μπρώματα στο κρεβάτι και αρχίζω και προσεύχομαι, γιατί έτσι κι αλλιώς θα κάνω προσευχή κάποια ώρα. Δοξάζω, ευχαριστώ και ζητάω να κάνει έλεος και με αυτό που παρουσιάστηκε. Το 95% φεύγουν. 81 χρονών. Ναι. Μένει το 5. Δεν θα φύγεις. Θα φύγω. Αλλά θα φύγω με τον Κύριο μαζί. Αυτή είναι η διαφορά. Γιατί θα φύγω με τον Κύριο μαζί? Γιατί δεν ήξερα ότι έρχεται και όταν είμαι σε αυτό την ηλικία και σε αυτά τα χάλια που είμαι. Και έτσι ο Θεός δίνει παρουσία κάθε μέρα. Όχι πάντα όμως. Άμα έχω λίγο τσουγκριστεί με κάποιον ή οτιδήποτε, χαιρετίσματα. Εκείνη τη στιγμή βρίσκομαι σε άλλη κατάσταση. Δηλαδή και σκέπτομαι και φοβάμαι και ολιγοπιστώ και ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Αλλά προσπαθώ να είναι ελάχιστο αυτό, γιατί αναμάρτητος δεν είμαι. Έτσι αδέρφια μου, ο Θεός θεραπεύει από πάσα νόσο και πάσα ασθένεια, γιατί πλήρωσε στο Σταυρό. Εάν εγώ συνδικολογήσω, δεν μου το δίνει το Πνεύμα το Άγιο ο Θεός. Αφού με το δίνει, να μου δώσει όποτε θέλει. Λάθος. Εδώ τι έγινε? Λέει, πέστε του να καθίσουν 50-50. Ελάτε κοντά να σας δώσω, να σας γεμίζω τα κοφίνια, να τα πηγαίνετε, να τα δίνετε. Ερώσε την ηλικία τους, ή αν μπορούνε. Όσοι είναι μαζί με τον Χριστό μπορούν τα πάντα. Προσέχτε το αυτό. Όσοι είμαστε μαζί με τον Χριστό όλη την ημέρα, τον έχουμε στη σκέψη μας, τον έχουμε στα μάτια μας διαβάζοντας και ερχόμενοι πάλι άλλη μια φορά και λέμε, βλέπουμε τον Χριστό, τότε δεν πρόκειται ποτέ να υπάρξει εμπόδιο να μπορούμε να προχωρήσουμε πνευματικά. Και λέμε τώρα, εσέ με βλέψετε. Πού είναι ο Χριστός σήμερα, δεν το βλέπουμε. Ξέρετε πώς το βλέπω. Πιάνω και διαβάζω για να είναι νοπός στη σκέψη μου ο σταυρικό του θάνατος, τι πέρασε. Το διαβάζω και το έχω νοπός στη σκέψη μου και μόλις γονατίζω φέρνω το σταυρό μπροστά. Και του λέω, εσύ υπέφερες για μένα, πλήρωσες για μένα. Οι πληγές υπάρχουν ακόμα στο σώμα σου. Δια των πληγών σου θεραπεύομαι εγώ. Πλήρωσες για μένα. Και αυτό το διεκδικώ κάθε μέρα. Έχουν φύγει όλα, όχι. Και ούτε θα φύγουν. Κάτι θα υπάρχει πάντα. Και κάποια στιγμή θα φύγω από κάτι. Αλλά δεν θα φύγω όπως θέλει λογική, αλλά όπως θέλει πίστη. Η πίστη με υπηρετεί ο ουρανός. Αλλά αν πιστεύω σωστά. Όχι να πιστεύω ό,τι θέλω και να λέω πιστεύω. Και πώς είναι το σωστά. Ό,τι γράφει εδώ. Θα μου πεις και θα κάνεις όλα αυτά που γράφει. Προσπαθώ. Άμα βλέπω και αποτυχάνω κάτι, δεν απογοητεύομαι. Λέω, Κύριε, συγχώρεσέ με. Τα έκανα θάλασσα πάλι, αλλά αρχίζω από την αρχή. Δηλαδή, τι θα έχεις τελειώσει όταν σε καλέσει ο Κύριος. Δεν ξέρω. Μπορεί από τα χίλια που υπάρχουν να έχω το ένα τελειώσει μόνο. Ξέρει ότι αυτό μπόρεσα. Αλλά του ζητάω κάθε μέρα να με βοηθήσει να ζω για αυτόν και να μου δίνει την πίστη την ανάλογη ώστε να μην το βάζω κάτω ό,τι και να επιτρέπει στη ζωή μου. Εκεί έχουμε μια επικοινωνία μαζί του. Και εκεί ζητάμε να κάνει έλεος. Ξέρετε τι παιχνίδια μου παίζει ο άλλος. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Άλλο πράγμα να λέω και άλλο να βγαίνει από τα χείλη μου ορισμένες φορές. Και να μην ξέρω πώς να το μαζέψω. Γιατί δεν είμαι πάντα όπως θέλει. Μόλις τρίψω από τη γωνία λίγο και ξεφύγω από τον Κύριο, έρχεται ο άλλος. Ο οποίος θα κάνει ό,τι μπορεί. Είμαι μένα στη σκέψη μου ή θα βάλει κάποιον άλλο να μου πει τα δικά του και θα δημιουργήσει τόσα προβλήματα σε μένα που όλη την ημέρα θα σκέπτομαι τι κάνω. Μα είσαι παιδί Θεού, είσαι πολύ προσευχή, είσαι αυτά. Δεν έχει σημασία καμία. Σημασία έχει εδώ τι αποδέχομαι. Με τη σκέψη. Δέχομαι τον Κύριο απόλυτα και τον ακολουθώ ή δέχομαι και τη λογική που μου λέει δεν γίνεται αυτό. Άμα μου λέει δεν γίνεται, δεν κάνω. Ύστερα είναι και κάτι άλλα πραγματάκια. Έχω κάτι αγάπες στη ζωή ετούτη. Έχω κάτι παιδιά. Θέλω να τα σώσει, αλλά δεν το αφήνω να τα σώσει. Και του δίνω οδηγίες κιόλας. Συναισθηματικά λοιπόν φορτιζόμαστε με ό,τι μας έχει δώσει. Είναι δικό μας? Όχι. Δεν έχουμε κάτι δικό μας. Άμα είναι δικό μου, κλείνοντας τα μάτια θα το πάρω μαζί μου που θα φύγω. Τίποτα δεν έχω δικό μου. Το ξέρω. Αλλά διεκδικώ όμως κάτι δικά μου πραγματάκια. Εκεί χαλάει όλη η σχέση με το Θεό. Δεν εμπιστεύουμε το Θεό που μου έχει δώσει τα πάντα, αυτά μου τα έχει δώσει αυτός, να τα οικειοποιηθεί αυτός και να εργαστεί μαζί τους. Εκεί βλέπω τον εαυτό μου εκτεθειμένο. Και ζητάω κάθε μέρα, με βελτιώνει πάντως, να μην δίνω τη σημασία που πρέπει, αλλά τη σταθερότητα και τη συνέπεια που πρέπει στον Θεό, αφήνοντας αυτά που χρειάζεται σε Αυτόν, για να τα σώσει, να τα ετοιμάσει, μαζί με μένα που δεν είμαι έτοιμος, και να μας πάρει όλους μαζί. Και να πούμε αυτό που είπε ο Μωυσής. Θυμάστε τι είπε στο Φαραώ? Δεν θα αφήσω ούτε νύχη κατσίκας εδώ. Όλα θα τα πάρω μαζί μου. Πώς θα τα πάρουμε μαζί μας αν δεν πιστεύουνε, αν δεν αγαπάνε το Θεό, αν δεν ζούνε στον δρόμο του Θεού? Γι' αυτό λοιπόν φωνάζουμε, Θεέ μου σώσε τα, όσο και να πονέσω, όσο και να στεναχωρηθώ. Καλύτερα να στεναχωρηθώ εδώ από το να φύγω χωρίς αυτά και να στεναχωριέμαι μέχρι να έρθω κοντά σου. Έτσι, αδέρφια μου, είναι ορισμένα πράγματα που ο Θεός δεν θα τα παρακάμψει ποτέ. Δώσ' μου όλη την καρδιά σου να την καθαρίσω για να σκέπτεσαι όχι συναισθηματικά, αλλά όπως θέλω εγώ. όπως σκέπτομαι εγώ. Οπότε, όταν αυτή τη στιγμή γονατίζεις και μου λες ήρθα, θα σου πω καλώς τον. Έχουμε σήμερα δουλειά να κάνουμε. Θέλω να φτιάξω αυτό, εκείνο ή το άλλο. Αφού και οι δύο είμαστε του ίδιου πνεύματος, μας αρέσουν αυτά που λέει ο Θεός και στους δύο. Οπότε λέω, κάντε όπως θέλεις. Μόνο χρησιμοποίησέ με για να πάρω μισθό κι εγώ. Και ο Θεός κάνει έλεος. Θα τον αφήσουμε να κάνει αυτό που ξέρει, θα τον εμπιστευτούμε ή θα πάμε σαν τον Ιωνά, βόλτα, ταξίδι και όχι εκεί που θέλει ο Θεός. Ο Θεός θα μας ευλογήσει όλους. Όποιος έχει ανάγκη ιδιαίτερης προσευχής να έρθει μπροστά.